Viață din cuvânt.
Este o ocazie de sabat în care din nou putem să fim împreună unii cu alții, dar mai mult decât atât putem să fim împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Este foarte frumos atunci când putem să ne bucurăm și de aceste momente în care protagoniștii nu suntem noi, ci sunt tinerii și copiii bisericii. Și mai mult decât atât, vedem că în perioada aceasta anului se apleacă foarte mult chiar și societatea asupra lor, pentru că este foarte bine cunoscut faptul cum în luna iunie este și ziua copilului. De foarte multe ori poate ne punem întrebarea aceasta: ce are de a face această zi a copilului, care vedem că este serbată la nivel național, ba mai mult decât atât, angajatorii oferă chiar și o zi liberă din punctul acesta de vedere, oare ce are de a face această zi a copilului cu biserica noastră? Au cele două ceva în legătură? Sau una este una, cealaltă este cu totul altceva? Să știți că mi-am pus și eu întrebarea aceasta și punându-mi întrebarea aceasta la care nu aveam răspuns, am fost nevoit ca să cercetez puțin și să văd care este treaba cu această zi a copilului. Pentru că vedem că în ziua de astăzi sunt foarte multe lucruri pe care inițial poate noi le serbăm, dar care, sau despre care nu mai știm care este proveniența lor. Este asemenea acelei povestioare legată de acel paznic care păzea un trandafir, dar după ce ani au trecut, trandafirul n-a mai fost, dar el era santinelă lângă un loc și nici el nu mai știa de ce este în locul respectiv. E bine, ziua copilului inițial a luat naștere în anul 1857 și un lucru foarte interesant. A fost oarecum instituită de către un pastor, pastorul Charles Leonard, pastorul Bisericii Universaliste din Statele Unite, iar lucrul acesta a luat naștere prin faptul că el a dorit ca să fie un moment de închinare, un serviciu divin dedicat copiilor. Și de la inițiativa aceasta, aceea zi a fost numită în primă fază ziua trandafirului, pentru că copilașii erau considerați ca niște flori, ca niște trandafiri, care trebuie ajutați să crească și să înflorească, să ofere frumusețe și parfum. Și ulterior, această zi a fost numită ziua copilului. Cu alte cuvinte, inițiativa aceasta a fost una chiar religioasă. Pentru copii, pentru a le oferi un cadru în care ei să fie protagoniștii unui moment de închinare, ca ulterior copiii aceștia să fie puși în mâinile lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea asupra lor și să-i păzească și să-i ocrotească ca să fie salvați pentru împărăția sa. Anii au trecut și în anul 1925 se amintește de lucrul acesta la nivel internațional, la conferința de la Geneva, Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor. Iar la conferința aceasta au fost prezenți reprezentanții a 54 de țări, care plecând din locul acela, au mers cu ideea aceasta ca în țara lor să fie o zi specială dedicată copiilor. Și în felul acesta, astăzi, în România, întâlnim și noi această ocazie de sărbătoare la nivel național, care are loc pe data de 1 iunie. În alte țări poate să difere data sau chiar să nu se țină cont de o dată anume din punctul acesta de vedere. Este ceva bun sau ceva rău lucrul acesta? E bun. Adică nu vedem nimic rău în a îi pune în evidență pe copiii noștri, pe copiii bisericii, și mai mult decât atât, nu ar trebui ca lucrul acesta să se întâmple o dată pe an. Ca ei să fie puși înaintea lui Dumnezeu, să fie aduși și să ne rugăm pentru ei, sau mai mult decât atât să ne rugăm și pentru cei care poate nu mai sunt printre ei, dar ne-am dorit ca și aceia să fie prezenți aici și mai mult decât atât să facă parte din ceata celor care vor fi mântuiți și vor petrece o veșnicie întreagă alături de Mântuitorul, Cel care și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, de la mic la mare. Însă se pune întrebarea aceasta, o întrebare poate dificilă sau poate nu, dar de ce am face lucrul acesta? De ce ne-am rupe noi din timpul nostru? De ce am ieșit din rutina noastră ca să ne aplecăm și să le oferim atenție acestor copii, acestor tineri? Oare de ce am face lucrul acesta? Sau să pun întrebarea puțin altfel. Ce sunt copiii aceștia pentru noi? Sau ce sunt copiii aceștia pentru biserica aceasta? Răspunsurile pot să fie diverse la întrebarea aceasta. Și poate că uneori răspunsul care ne vine în minte, poate cel mai rapid, este că uneori sunt un factor de stres. Nu-i așa? Când ți-e viața mai liniștită, atunci parcă le trebuie ceva. Când lucrurile se așează, atunci parcă vin și deranjează toate lucrurile din punctul acesta de vedere și parcă prezența lor aduce o doză de stres în viețile noastre. Sau un alt răspuns ar putea fi că sunt un factor de deranj. Vedem că uneori nu mai au stare pe scaune, se foiesc, mai povestesc între ei, ba unul vrea să iasă afară ca să bea apă, ba altul vrea să iasă afară pentru că simte nevoia de a merge la toaletă și ne deconcentrează de la ceea ce ar trebui să fie un moment în care cu toții să privim și să ascultăm la mesajul pe care dorește să ne-l transmită Dumnezeu, ocazie de ocazie atunci când venim în locul acesta. Sau poate un alt răspuns pe care ar putea să-l dăm la întrebarea aceasta este că sunt o cantitate neglijabilă. Adică, uitați-vă la ei, sunt micuți, firavi și ce pricep ei din ceea ce înseamnă lupta dintre bine și rău? Ce pot să spună ei sau ce au înțeles ei din ceea ce înseamnă planul de mântuire? Ca să nu intrăm în aspecte mai teologice și mai delicate din punctul acesta de vedere. Și atunci, uneori, poate atitudinea noastră este, lasă-i acolo. Și când vor crește mari, poate, vor pricepe și ei mai mult. Un alt răspuns ar putea să fie că copiii și tinerii sunt de fapt alegerea noastră. Cu alte cuvinte, noi în postura de părinte am făcut la un moment dat o alegere să avem sau să nu avem copii, nu-i așa? Cu alte cuvinte, ei sunt alegerea noastră. Noi suntem cei care am decis să fie sau să nu fie. Și dacă ei sunt alegerea noastră, tot noi decidem cum să fie sau să nu fie mai departe. Însă răspunsurile pot să mai curgă în continuare la întrebarea aceasta. Și uneori poate că în momentele stinghere în care suntem prinși, răspunsul pe care l-am putea da este că copiii aceștia sunt o responsabilitate pe care uneori nu ne-o dorim. Pentru că statutul de părinte aduce o doză mare de responsabilitate atunci când trebuie să te ocupi, să educi, să îngrijești și să te asiguri că totul este în regulă pentru copilul pe care l-ai. Pentru copilul tău personal sau poate pentru copiii acestei biserici. Însă răspunsul cel mai corect și totodată scripturistic este următorul și anume: copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Vreau ca să privim fiecare dintre noi, ca să întărim argumentul acesta la cuvintele pe care le spune Iacov în rugăciunea lui disperată către Dumnezeu în Geneza capitolul 32 cu versetul 10. Atunci când el se îndrepta spre momentul întâlnirii sale cu Esau, fratele său, supărat de atâția ani pentru ceea ce-i făcuse, și când acum se vede oarecum neputincios, surprinde o rugăciune în care amintește câteva lucruri și spune în felul următor: eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Prin puterea cui Iacov s-a dus cu mâinile în buzunar, am putea spune, având doar un toiag în mână, și acum la întoarcere, după 20 de ani, spune, realitatea este cu totul alta. Nu mă întorc așa cum am dus, ci ba mai mult decât atât, mă întorc cu două tabere. Și aceste două tabere se referă la faptul că acum avea o familie numeroasă, soții și copii, robi și roabe, și să nu mai punem la socoteală și partea aceasta materială a turmelor, care erau de asemenea foarte numeroase. Și toate lucrurile acestea Iacov recunoaște că nu este meritul lui. Nu este rodul muncii lui. N-au fost alegerile pe care el le-a făcut, ci toate lucrurile acestea se datorează binecuvântării lui Dumnezeu. Binecuvântării lui Dumnezeu. Lucru pe care putem să-l observăm în viața patriarhilor, a celor care la un moment dat s-au lovit de această dilemă și problemă a lipsei unui moștenitor. Și vedem că, de fapt, oricât de mult ei ar fi dorit să aibă, lucrul acesta nu atârna în totalitate de ei. Ci până la urmă a fost nevoie ca lucrul acesta să se întâmple, să se întâmple prin binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o. Este situația lui Avram și a Sarei, este situația lui Isaac, care 20 de ani s-a rugat pentru soția lui ca să rămână însărcinată. Și putem observa și alte exemple din Vechiul Testament, din Scriptură, în care oamenii au dorit lucrul acesta, dar n-au atârnat de ei dorința aceasta. Ci s-a împlinit doar prin faptul că Dumnezeu a oferit binecuvântarea aceasta. Copiii sunt o binecuvântare pentru că ei continuă această linie genealogică, adică duc mai departe această moștenire. Dacă e să ne referim doar din punctul acesta de vedere al moștenirii. Însă dacă privim lucrurile acestea din punct de vedere al bisericii din care facem parte, ce sunt copiii de astăzi? O binecuvântare, dar mai mult decât atât, copiii de astăzi sunt biserica de mâine, biserica viitoare. Sau chiar am putea spune că sunt chiar și biserica de astăzi, prin prezența lor în locul acesta. Ei sunt biserica de astăzi și totodată biserica de mâine. O biserică fără copii, fără tineri, este o biserică care se îndreaptă către un viitor incert și care își pune următoarea întrebare. Când nu vom mai fi noi, oare ce se va întâmpla cu biserica aceasta? Lucrul acesta scoate în evidență faptul că nu sunt o cantitate neglijabilă. Nu sunt la voia întâmplării în locul acesta, în mijlocul nostru, în familiile noastre, ci copiii aceștia sunt prezenți pentru că Dumnezeu are un scop atât cu ei cât și cu noi din punctul acesta de vedere. De ce le-am acordat o atenție specială copiilor? Și lucrul acesta nu doar în cadrul programelor festive pe care ei le pregătesc de câteva ori pe an, nu doar atunci când poate este o sărbătoare de amploare în care ei sunt scoși în față, ci de ce le-am acordat o atenție specială acestor copii? Poate zi de zi, săptămână de săptămână, sabat de sabat. În primul rând, ei au nevoie de atenția noastră. În Geneza, la capitolul 33, versetele 12 și 14, surprind o parte din dialogul pe care Iacov l-a avut cu fratele său Esau, după ce cei doi se întâlnesc, după ce se împacă și în loc ca să curgă sânge, curg lacrimi de împăcare și de bucurie, Esau îi propune ca să pornească la drum și să se îndrepte spre Seir, spre locul de unde Esau a venit. Însă Iacov îi răspunde în felul următor, versetul 13. Domnul meu, vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate. dacă le-am silit la drum, o singură zi, toată turma va pieri. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir. Pasajul acesta din discuția dintre Iacov și Esau surprinde un aspect foarte important, pe care poate l-am trecut de atâtea ori cu vederea și nu i-am acordat importanță. Însă ceea ce face Iacov aici este un aspect foarte important pe care poate în mod involuntar îl facem în anumite etape ale vieții copiilor noștri, dar care ar trebui să fie mereu prezent în viața noastră atunci când vorbim despre creșterea și educarea lor. Și anume, Iacov spune felul următor: eu trebuie să țin pasul cu ei și nu ei trebuie să țină pasul cu mine. E interesant aspectul acesta, nu-i așa? Și poate că înțelegem atunci când copilașii sunt mici și trebuie să-i ducem de mână, facem și noi pașii mai micuți, mergem mai încet pentru ca ei să poată să vină. Pentru că un pas de al nostru de adult sunt cât 3-4 pași de copil. Și e normal să facem lucrul acesta. Când cresc mai mari, vedem că lucrurile se mai schimbă și Patrick, băiețelul nostru, ne provoacă de fiecare dată când ieșim afară la plimbare, pentru că el începe să alerge și atunci trebuie să ținem pasul cu el dacă nu vrem să-l pierdem din vedere și să se piardă din punctul acesta de vedere. Uneori trebuie să ținem pasul cu copiii și uneori este mai încet pasul nostru și alteori trebuie să fie mai alert. Însă aspectul pe care vrea să-l transmită Iacov aici este faptul că noi ținem pasul cu ei, ar trebui să facem lucrul acesta, și nu ei cu noi. Deși poate că lucrul acesta la un moment dat devine o problemă, pentru că noi dorim ca din punct de vedere spiritual să ajungă la nivelul acesta în care ei să țină pasul cu noi. Dacă noi reușim să citim toată Scriptura într-un an, și ei ar trebui să țină pasul cu noi. Dacă noi reușim să facem anumite aspecte, și ei ar trebui să țină pasul cu noi din punctul acesta de vedere. Mi-aduc aminte despre o întâmplare a unei familii care, din păcate, n-au avut copii. Și la un moment dat au dorit atât de mult ca să aibă și ei copii, încât s-au hotărât ca să înfieze. Iar băiatul pe care a vrut să-l înfieze era deja măricel. Vorbim despre un context care s-a întâmplat cu ani în urmă, zeci de ani în urmă, fără regulile acestea atât de riguroase care se impun astăzi atunci când vrei să înfiezi un copil. Și copilul s-a dus în familia respectivă, iar bărbatul care era conducătorul bisericii, prezbiter, avea o rutină a fiecărei zile, și anume să nu iasă din casă până când nu citește 3 capitole din Scriptură și până când nu se roagă. Un obicei bun de altfel. Însă obiceiul acesta, în momentul în care a apărut un nou membru în familia aceasta, s-a impus și regula era următoarea: nu părăsești camera ta până când nu citești cele 3 capitole din Biblie și nu te rogi. Și unui copil care provenea dintr-un mediu în care nu era foarte familiarizat cu viața religioasă, viața spirituală, lucrul acesta a devenit o problemă. Și după 2 săptămâni, băiatul a zis: eu nu vreau să fac parte din familia aceasta. De ce? Pentru că pasul a fost prea mare pentru el dintr-o dată. Este nevoie ca să păstrăm acest stil de mers, adică de a păstra pasul cu ei. Și de fapt, ceea ce constat este faptul că problemele care se ridică în situațiile acestea de copii sau tineri care se depărtează de biserică sau de Dumnezeu este faptul că a existat un moment în care cineva n-a mai ținut pasul cu ei. Nu le-au mai fost înțelese nevoile lor? N-au mai fost înțeleși ei ca generație nouă care vin deja cu alte preocupări, cu alte așteptări, cu alte idei și nefiind familiarizați cu lucrurile acestea și neținând pasul cu ei, se produce acest declic. Într-un secol al vitezei, timpul se scurge parcă mai rapid și momentele intime ale familiei parcă lipsesc din ce în ce mai mult. Dacă aș putea să spun că suntem în impasul ca să ajungem la momentul în care să nu mai avem timp să petrecem cu familia și să avem relații apropiate unii cu ceilalți. Nu mai avem timp ca să stăm cu copiii noștri și plătim alte persoane ca să o facă în locul nostru. Cu alte cuvinte, plătim alte persoane care să le acorde atenția de care ei nu au nevoie, pentru că ei au nevoie de atenția noastră. Și ajungem la un moment dat să punem fel de fel de întrebări. Oare de ce nu mai găsesc plăcere la biserică? Oare de ce se simt atât de inconfortabili atunci când vorbim fel de fel de lucruri religioase sau care au de-a face cu viața religioasă? Pentru că s-ar putea ca viața noastră de la vârsta lor să nu se asemene cu viața pe care o trăiesc ei la vârsta aceasta. Și tocmai de aceea trebuie să ținem pasul noi cu ei, nu ei cu noi. Rutina noastră nu este și rutina lor. Și tocmai de aceea trebuie ca să ieșim din zona aceasta de confort ca să putem să-i înțelegem. Mi-aduc aminte cu plăcere de momentele când eram și eu copil și, în mod special, în ocaziile de sabat, tatăl meu se ocupa în mod special de mine ca să-mi povestească fel de fel de întâmplări sau evenimente din Scriptură și în felul acesta să-mi facă Scriptura atractivă. Mi-aduc aminte cum s-a ocupat ca să îmi trezească dorința aceasta de a citi, căutând literatură pe nivelul meu și care să mi se potrivească pentru vârsta pe care o aveam. Și în felul acela m-a câștigat din punctul acesta de vedere și a trezit în mine dorința aceasta ca într-o bună zi să devin pastor. Însă lucrul acesta n-ar fi fost posibil dacă el n-ar fi rărit pasul, dacă n-ar fi vorbit cu mine pe înțelesul meu, în termenii mei, ca să pot să înțeleg și să pricep lucrurile acestea. Mi-a fost adresată următoarea întrebare de curând, și anume, de ce se pierd atât de mulți tineri, în ciuda faptului că biserica are o gamă bogată de programe și activități pentru ei? Și o întrebare la care poate ne este greu să răspundem. Însă răspunsul care mi-a venit în minte a fost următorul, și anume, biserica nu poate să facă ceea ce nu fac părinții pentru copiii aceștia. Și de fapt, părinții sunt primii responsabili ca să trezească această dragoste a copiilor pentru Dumnezeu și pentru biserică. Am în minte versurile unui imn, imnul 671. Probabil deja v-a venit în minte care este titlul acestui imn. Ești pe calea mântuirii. Și este foarte interesant care este ideea de bază acestui imn și, în mod special, a refrenului, care spune așa: ești pe calea mântuirii, dar copiii unde sunt? Vrei să-i lași pradă pieirii rătăcind pe acest pământ? Iar refrenul continuă și spune: voi, cine? Părinți, nu biserică. Adică cine sunt principalii responsabili? Părinții. Voi, părinți, vă luați copiii, ei de Domnul v-au fost dați, spre izvorul mântuirii, să-i întoarceți, vă luptați. Versurile acestui imn scot în evidență faptul că copiii pe care noi avem, pe care biserica aceasta are, sunt binecuvântarea lui Dumnezeu oferită părinților și bisericii, care vin împreună cu responsabilitate, cu responsabilitatea aceasta de a-i crește și de a-i educa pentru împărăția cerurilor. Cel de-al doilea motiv pentru care ar trebui să acordăm mai multă atenție copiilor este legat de faptul că chiar și Mântuitorul a făcut lucrul acesta. El spune, lăsați copilașii și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Și se ridică întrebarea aceasta, există vreo scară ierarhică în ochii Mântuitorului atunci când privim împărăția cerurilor? Este mai de valoare un adult sau un vârstnic salvat decât un copil sau un tânăr? Categoric, nu. Și mai mult decât atât, Mântuitorul îi pune pe aceeași treaptă de egalitate și pe copilași, și pe adulți, și pe toți ceilalți, pentru că fiecare suflet este prețios în ochii lui Dumnezeu. Însă, dacă am privi lucrurile puțin dintr-o altă perspectivă și am face o analiză rapidă a strategiei de misiune, am putea observa o realitate nu tocmai îmbucurătoare. Și anume, uneori investim mai multe resurse financiare, umane, timp pentru câștigarea sufletelor, dar îi pierdem din vedere pe cei care sunt pe lângă noi, sunt poate cei mai ușor de câștigat pentru Hristos, dar care, într-un număr mare, se pierde cel mai mult. Investim timp ca să atragem un suflet la Hristos, iar realitatea surprinde că în timpul acesta, doi din trei tineri se pierd și pleacă din biserică. Lucrul acesta face ca să analizăm puțin lucrurile și să vedem unde trebuie să investim mai mult dacă vrem un viitor prosper pentru biserica aceasta. Și în cel de-al treilea și ultimul rând, dacă nu le oferim atenția de care au nevoie, ei vor căuta acest lucru în altă parte. Și uneori lucrul acesta vine cu pierderea lor și cu suferința părinților. Citeam o întâmplare foarte interesantă despre un părinte a ajuns la limita disperării prin faptul că și-a pierdut copiii din biserică și la un moment dat era atât de preocupat de salvarea sufletelor lor încât s-a dus la pastor și a zis: pastore, sunt dispus ca să-mi dau toată averea doar ca să-mi știu copiii mântuiți. Însă răspunsul pe care pastorul a fost nevoit să-i-l ofere a fost următorul: acum ai dat totul, dar atunci când ți-am cerut în rate, n-ai vrut să oferi nimic. Atunci când era momentul ca să investim puțin câte puțin, poate nu am fost dispuși să facem lucrul acesta. Și ajunge poate un moment în care am fi dispus să facem totul, dar este poate prea târziu. Există o diferență în sistemul acesta financiar, să spun așa, în modul cum folosim noi resursele financiare. Resursele financiare pot fi folosite în două modalități. Una este aceea de investiție și atunci când noi investim în ceva, ne așteptăm ca investiția aceasta să aducă roade. Și este o altfel de folosire a resurselor financiare care se numește cheltuială. Și cheltuială, atunci când facem o cheltuială, la ce ne așteptăm? La nimic. Sunt bani cheltuiți, poate ne-am bucurat pentru ceva, pentru ce am cheltuit banii respectivi, însă investiția este cea care poate să ne ofere un viitor și o perspectivă din punctul acesta de vedere. Și se ridică întrebarea aceasta: ce facem cu tinerii aceștia? Investim în ei sau cheltuim cu ei? Sunt două lucruri diferite. Investim în ei sau cheltuim cu ei? Structura priorităților noastre trebuie regândită din punctul acesta de vedere, pentru că viața acestor copilași este la fel de prețioasă în ochii Mântuitorului ca a oricăruia dintre noi. Avem nevoie de o schimbare aici dacă vrem un alt fel de viitor decât cel pe care poate realitatea pe care o trăim îl pune într-o notă sumbră înaintea noastră. Dumnezeu își va încheia lucrarea pe pământul acesta. Și dacă suntem atenți la cum descrie Scriptura aspectul acesta, spune că printre cei care vor încheia această lucrare pe pământul acesta, vor fi și copii și vor fi și tineri. Spune Sfânta Scriptură, fiii voștri, fiicele voastre și așa mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm pe toți ceilalți, pentru că versetul biblic spune că pe lângă copii și tineri vor fi și persoane în vârstă. Și de fapt o completare potrivită este aceasta, ca să fie și segmentul tânăr, să fie și segmentul adult, să fie și segmentul oamenilor în vârstă cu experiență, care pot să traseze o direcție bună și pozitivă, astfel încât cu toții, ca biserică, ca familie, ca națiune, să ne îndreptăm către împărăția lui Dumnezeu, împărăție pe care El a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Așa că rămâne întrebarea aceasta. De ce sunt atât de prețioși copiii în ochii lui Dumnezeu? Oare dacă sunt prețioși în ochii lui Dumnezeu, nu ar trebui să fie prețioși și în ochii noștri? Și dacă da, cred că lucrul acesta nu trebuie să se limiteze doar la o zi, la un sabat, ci lucrul acesta ar trebui să se întâmple și să fie permanent în viața noastră, aducându-i în felul acesta slavă și laudă lui Dumnezeu. Amin.